ser dozgerê dadgeha Bilind hevdê adara 2020 yekan de ji bo HDP were girtin serî dadgeha destûra bingehîn da û di sêzê kanûna 2022 yan de jî ji dadgehê de xwaz kir ku hesabên HDP in alîkariya xezineyê becemidandin. Dadgeha destûra bingehîn roja pêşemê biryara xwe eşkere kir û tedbîr danî ser hesabên HDP. Partiya Demokratîk a Gelan HDP biryara dadgehê weka biryareke siyasî şîrove kir û got biryarê dixwazin prosa hilbijartinê de dest û lingên HDP girê bidin. Ne tenê HDP hukuknas jî vê biryarê li dijî hukukê pênase dikin û dibêjin ki biryareke siyasî ye. Doktor Vahap Çoşkun li Zanîngeha Dijle li Fakûlteya Hukukê mamosteyê hukuka destûra bingehîne. Wî ji bo dengê Amerîkayê biryara dadgehê wiha şîrove kir.
Bir biryar ne biryareke hukukî ye, ez beriyet diya bêjim. Çünkü di kanûn bingehîn de pir zelal işaret dikir ki eger di davya dozê de iddiayê dozger bê kabul kirin vî çaxî dadgeh karî du hev biryar bidî. Yek karî partî bi temamen bidî, a dicî karî vî alîkariya devletê ji partî ji devletê vî alîkariyê bike, vî alîkariyê qut bike. Karî vî biryarê bike. Yani diya
vî destnîşan kir dadgeh nikare berya biryara girtinê hesabên HDP bicemdîne û got ev ne tedbîre ceza ye.
Vî kutkirin ne tedbîrekî, vî kutkirin ceza kî, ji bo vî gerek dadgeh vî biryarê ne da, vî biryar ne biryarekî hukî, wexta alî hukukê mezhebkin veya pir delale. Vî biryar jî wek biryarê dinê ew kir, yani biryarekî siyasî hilbijartinê geyî, di vî hilbijartinê de her halde devlet dixwazdi deşbetê HDP çû qaşî deştêzîdi veya kê mikî, emkarin veya bêjin. Li alî dinê ji bo girtina HDP jî emkarin veya bêjin
Doktor Vahap Çoşkun ifade kir piştî doza girtinê li partiyek vebû partî hate sûcdarkirin dadgeh dikare du biryaran bide. Biryara yekê girtina partiyê ye. Biryara duyê jî qutkirina alîkariya dirawî ye. Wî got lê dadgehê cezayê weka tedbîr nîşanda. Em nikarin vê biryarê di çerçeveya hukukê de weka tedbîr şîrove bikin. Ev ceza ye. Doktor Çoşkun daxuya kirin bazda endamên dadgeha destûra bingehîn hene û şeş kes li dij jî cemdandina hesabên HDP derketine. Wî got bi biryara cemdandina alîkariya xezineyê endamên dadgehê raya xwe jî eşkere kirin.
Endaya muhalif dayî, yani muhalif liberal. Eger vana biryara girtinê de jî bi pozisyona xwe bibînin, wî çaxî HDP neyê girtin? Çünkü ji bo girtina HDP 15 hev endamê dadgehê yî, ji van 15 heva gerek 10 hev dayî bidin. Fakat vî biryarê de raya ne heva hatû. Te hep libra tune bu. Şi bu bir pozisyon iki kritik et. Şi bu HDP. Buna şeş kesa eğer de bir yara girtini değişti. Vi libra bu sekinin, vi sizliği bu sekinin uçağı evvel HDP neyi girtin? Fakat eğer ki bana yeki bir yara hubu bu helini, şi bu girtini bir yara bu uçağı HDP karı ve kapatırın. İro ne hep endam vi bir yara edanın ihtimala mezun evine hep endam da ev kedeciydi, hakikaten edeci ve biryara xo yeber devam bakın. El kritik civan şeş heba yeki yacı izdiretir endam biryara xo bu gazinna fırsatı kamadın evet.
Ben hece gotneye ku baroya amedeşili dijji biryara dadgeha destura bingihin derket u got ve biryare azadiya çalakiyen siyasi ya HDP her usa rehistini hatiye bin pekirin. Baroya amede bangli dadgehe jidike ku biryara cemidandina hesabin HDP betal bike. Baro dibêje ev biryar prosa hilbijartinê da wê zirarê bide hilbijartineka demokratîk. Hecijan Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.